Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para pendengar Radio Indasiar 91,8 FM Radio Indasiar, siaran dakwah indah ahlus sunnah wal jamaah dimanapun anda berada. Alhamdulillah biiznillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di sebuah acara yang kami sajikan dari studio Radio Indasiar, yaitu acara Bincang Indah Berfaidah bersama Asatidah. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan Al-Ustaz Qamar Suaidi hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah khair.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini di acara Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidah kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang bahaya dari namimah. Disebutkan bahwa dari sekian banyak kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang paling agung diantaranya adalah nikmat lisan. Dengan lisan, seorang hamba mampu berkomunikasi dan mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Dan semoga dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita bisa pergunakan nikmat tersebut dengan baik. Diantaranya adalah nikmat lisan. Dan tentunya, selain bisa kita gunakan dengan kebaikan, ternyata nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini pun bisa menjerumuskan seorang hamba kepada berbagai macam dosa-dosa yang patut kita berhati-hati darinya. Dan di antara dosa-dosa tersebut dan juga bahaya-bahaya dari lisan tersebut adalah an-namimah, mengadu domba. Dan mungkin sebelum kita membahas atau sebelum kita bertanya kepada beliau, kita persilahkan kepada beliau untuk memberikan mukaddimah di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Fadhol, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya kita diberi kesempatan pada kesempatan ini untuk duduk di studio ini dalam rangka memberikan kepada diri kita dan yang lain suatu bimbingan yang insyaAllah bermanfaat. Dan sebelumnya juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Indah Siar dan siapa saja yang ikut andil di dalamnya, karena insya Allah dengan acara-acara seperti ini akan banyak memberikan manfaat bagi umat.
Insya Allah,
ya, amin. Insya Allah. Dan untuk tema yang disebutkan saya rasa memang sangat penting karena ini merebak di masyarakat ya.
Nah, maksudnya.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah.
Nah, Ustaz. Alhamdulillah jazakumullah khair, sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa yang namanya namimah, tema yang diangkat di kesempatan pagi hari ini adalah sebuah tema yang sangat merebak di tengah masyarakat yang bahkan sadar tidak sadar itu sudah sering terjadi. Baik antar perorangan ataupun bahkan di sebuah organisasi begitu, Ustaz. Kemudian yang pertama, Ustaz, untuk pengertian namimah, dari definisi namimah itu sendiri apa, Ustaz?
Definisi namimah seperti yang disampaikan ulama itu, kalau dalam bahasa Arabnya ya, itu naqlul kalam ala jihati al-ifsad. Ya, artinya, mengungkapkan atau menyampaikan atau menukilkan ucapan-ucapan orang, tapi ada maksud ya untuk merusak. Ya. Dan maksud yang di sini bukan artinya memang berniat dan selalu berniat. Kalau sudah berniat, yaitu jelas sangat buruk ya berniat untuk merusak. Tapi kadang-kala niat itu nggak begitu apa ya disengaja gitu. Tapi itu memang nukilan-nukilan kalam tersebut ya merusak hubungan. Ya. Jadi antara satu orang dengan yang lain yang tadinya baik-baik saja, akhirnya jadi tidak baik, saling permusuhan, saling membenci dan seterusnya. Bahkan terjadi antar kelompok ya, antar suatu komunitas. Ya, mungkin orang ngobrol nukil dari sini dibawa ke sana, entah niatnya apa. Ya, sekali lagi mungkin saja dia nggak berniat betul-betul merusak, tapi itu sendiri perbuatan yang merusak begitu.
Ya.
Ya, kurang lebih seperti itu definisi daripada namimah.
Walaupun orang tersebut tidak berniat merusak, itu termasuk namimah juga, Ustaz?
Iya, kalau memang materi daripada ucapannya itu bersifat merusak, ya kan? Contoh misalnya ya, biar lebih konkretnya. Ada seorang teman misalnya, teman kita, dia membicarakan teman yang lain. Suatu hal yang itu dia tidak ridho untuk dibicarakan, ya kan? Itu sendiri kan sudah perbuatan yang tidak benar.
Ya, iya,
dalam Islam membicarakan orang lain aibnya itu kan namanya ghibah, ya kan? Nggak boleh kecuali ada betul-betul alasan syar'i yang membolehkan. Nah, ini dia dengar, lalu dia cerita. Ketika cerita mungkin dia nggak berniat untuk mengadu domba, tapi inti daripada cerita itu, kandungan ceritanya itu jelas akan membuat dia terprovokasi, ya kan? Sehingga dia akan marah. Nah, dengan marah itu maka akan terjadi kerenggangan hubungan. Nah, ini disadari atau tidak, dia telah ditunggangi oleh syaitan, ya kan?
Nah.
Untuk merenggangkan hubungan di antara muslimin. Nah, ini maksud saya dari kadang dia sendiri si pelaku ini nggak bertujuan mengadu domba dan merusak, tapi karena keteledoran dia, karena tidak cermat, karena nggak berpikir panjang, akhirnya terjadilah kerusakan disebabkan perilaku dia yang seperti itu. Nah, ini wallahualam, ini juga ada namimah yang seperti ini.
Ya. Masya Allah, berarti ya, bisa dari satu dosa bisa menimbulkan dosa lainnya.
Ya.
Berawal dari ghibah, kemudian akhirnya menyebabkan namimah. Itu ya, maksudnya.
Betul.
Masya Allah. Sedemikian bahayanya perbuatan namimah ini.
Ya.
Ya, demikian para pendengar, semoga bisa difahami ya terkait dengan namimah atau yang disebut juga dengan adu domba, sehingga kita bisa menjauhi hal tersebut. Jangan sampai secara tidak sadar ya kita melakukan hal tersebut karena kebiasaan yang mungkin dilakukan, latah atau yang sebagainya. Kemudian Ustaz, untuk bahaya dosa antar masyarakat dari namimah ini apa aja, Ustaz? Di antara dari bahaya-bahaya namimah ini, Ustaz?
Iya. Mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi dua ya. Kerusakan yang timbul daripada namimah. Yang pertama tentunya kerusakan di akhirat ya. Dalam arti ini berbahaya bagi pelaku namimah itu. Seorang yang melakukan namimah atau adu domba ini terancam dengan ancaman yang sangat berat, yaitu tidak akan masuk ke surga. Dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan di antaranya riwayat Muslim ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang melakukan namimah. Nah, ini kan berat sekali ya, diancam dengan namimah itu dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua ya, itu bahkan apa, ancaman di alam kubur ya. Jadi ini sebelum masuk ke akhirat yang itu setelah kebangkitan, tapi di awal-awal akhiratnya, yakni di alam barzah, alam kubur, juga sudah akan mendapat hukuman ya. Mungkin kita pernah dengar ya hadits Nabi SAW yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Saat Nabi SAW melewati dua kuburan ya, di Madinah, Nabi SAW mengatakan innahuma la yu'adzaban, sungguh kedua orang yang dikubur ini benar-benar akan benar-benar dalam keadaan disiksa. Kemudian Nabi katakan wama yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab karena perkara besar. Yani wallahu alam, dalam pandangan orang itu nampaknya sepele begitu. Bala innahu kabir, kata Nabi. Justru ya itu besar. Yani wallahu alam, maksud beliau itu enggak bisa disepelekan sebetulnya. Itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, dia diazab karena dia melakukan namimah, melakukan adu domba ini. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min bawlih. Adapun yang lain, satunya lagi diazab di alam kuburnya karena dia enggak menutup dirinya dari najis kencingnya ya. Jadi cipratan-cipratan kencingnya itu dia enggak menghindarinya sehingga dia kena najis dan itu mungkin yakni bagi dia biasa saja ya, padahal itu kan najis yang harus dibersihkan. Nah, inti dari hadis ini yang tadi kaitannya dengan pembahasan kita, Nabi menyebutkan bahwa salah satu dari dua orang yang disiksa di alam kuburnya itu disebabkan karena namimah, ya, karena dia melakukan adu domba. Nah, ini kaitannya dengan azab di akhirat kelak dan di alam kubur. Adapun efek negatif di dunia, wah ini juga sangat membahayakan ya, yaitu terjadinya kerenggangan hubungan yang mulai mungkin perasaan kesal ya, kemudian perasaan jengkel, kemudian mungkin nanti memusuhi, kemudian nanti mungkin marah-marah, kemudian nanti bisa jadi apa, bahkan bisa sampai ke fisik nanti berkelahi, dan mungkin dari satu orang bisa sampai antar kampung ini ya. Makanya dulu dikatakan oleh ulama kita rahimahumullah, yufsidun namam fissa'ah ma la yufsid as-sahir fissanah. Seorang yang melakukan adu domba bisa merusak dalam satu waktu yang tidak bisa dirusak oleh seorang penyihir dalam satu tahun. Bayangkan ya, gimana sih maksudnya? Seorang dukun atau tukang sihir ini diantara kerjaannya itu juga sama ini, ada hal yang sama dalam satu kerjaan, yaitu apa? Merusak hubungan. Disebutkan dalam Al-Quran, seorang penyihir itu yufarriquna bainal mar'i wazawji, merusak hubungan antara suami dengan istri ya. Tapi seberapa besar yang dilakukan oleh tukang sihir atau dukun dalam merusak hubungan suami istri? Setahun mungkin dapat berapa kurban ya kan? Nah, tapi seorang namam, dia mungkin dalam waktu mungkin sehari dua hari, mungkin kurang dari seminggu, bukan hanya suami istri yang hancur hubungan apa baiknya, tapi mungkin satu kampung bisa. Nah, ini ulama sampai mengatakan seperti itu. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya dalam berbicara ini, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya provokatif, memprovokasi satu pihak untuk membenci pihak yang lain, merenggangkan hubungan silaturahmi persaudaraan Islam dan semisalnya itu.
Nah, ya. Kemudian Ustaz, apakah yang dilakukan oleh provokator-provokator ketika misal berdemo gitu, apakah hal tersebut termasuk dari namimah, Ustaz?
Ya, lihat apa yang dikatakan tentunya ya. Apa yang dia katakan ketika dia mengatakan sesuatu yang sifatnya itu ya, kalau dalam bab demo ini biasanya kan isinya yaitu biasanya umumnya yaitu, kalau yang dia ucapkan itu hal-hal yang sifatnya provokatif ya, provokatif ini mungkin memprovokasi intinya satu pihak terhadap pihak yang lain. Nah, ini jelas sekali termasuk ada unsur namimah ini, dan ini akan semakin parah ketika sasarannya itu apa, seseorang atau suatu kelompok atau suatu komunitas yang itu sebetulnya punya pengaruh besar di masyarakat ya, contoh misalnya ketika yang diprovokasi misalnya justru kalau di kita ini ya, di kita kan ada pemerintah ya kan, pemerintah yang mereka itu menjadi apa bagi masyarakat ya, pemimpin dalam ketertiban, dalam keamanan dan lain-lain. Nah, ketika ada suatu demo ya kan, memprovokasi masyarakat terhadap pemerintahnya, terhadap person-person yang masih menjabat di pemerintahan, ini kan efeknya besar sekali ini. Akhirnya mereka nggak punya wibawa, akhirnya masyarakat kacau nanti. Ya, nggak lagi dengar tuntunan, bimbingan atau arahan mereka. Nah, ini contoh. Beda halnya tentunya ketika yang diprovokasi dan objek yang mau dituju juga nggak sebesar itu. Ya rusak-rusak, cuma nggak sebesar itu. Lebih lagi begitu seterusnya, seorang yang mengajarkan sunnah Nabi misalnya, ya kan, mengajarkan ajaran yang benar, ajaran dari Nabi yang itu sangat bagus di masyarakat mestinya, tapi ada suatu pihak memprovokasi untuk membenci dia, ya, untuk memusuhi dia. Jelas namimah ini, ya kan? Dan ini efeknya juga lebih besar lagi. Kenapa? Karena habis itu orang dengan mungkin tuduhan-tuduhan palsu, ya kan? Akhirnya membenci dia, akhirnya enggak lagi mau dengar ucapannya. Akhirnya sunnah Nabi enggak tersampaikan kepada umat. Nah, ini. Nah, ini jadi besar kecilnya dosa namimah dan efeknya ini tentunya dilihat dari hal-hal seperti itu. Ya. Nah. Insya Allah bagi kita yang berpikir akan bisa memahami, ya, kira-kira sebesar apa suatu dosa dari namimah dengan mempertimbangkan hal-hal tadi yang kita sebutkan.
Tergantung dari objeknya, ya, dan juga bagaimana itu Sat.
Efeknya.
Nah. Ya. Kemudian Sat, berarti dengan apa yang telah disampaikan ini, kalau namimah secara umumnya itu berarti termasuk al-kabair Sat, ya, dosa-dosa besar.
Itu termasuk salah satu dosa besar yang sangat tadi berefek buruk seperti yang tadi kita sebutkan. Dan seperti yang didefinisikan ulama itu, ya, namanya dosa besar itu kan yang ada ancaman di akhirat. Seperti yang tadi kita sebutkan, tidak akan masuk surga. Itu jelas menunjukkan pelakunya melakukan dosa besar itu. Ya.
Baik. Nah, para pendengar, demikian ya dari penjabaran Al-Ustadz Qomar Suaidi terkait namimah ini, sudah menunjukkan betapa besarnya dosa namimah tersebut dan sudah cukup bagi kita untuk menjauhi hal-hal tersebut agar jangan sampai kita terjatuh kepada dosa namimah tersebut, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan taufik agar bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang bisa menjaga lisan. Kemudian Sat, bagaimana kita menyikapi pelaku namimah? Misal kita melihat ada seorang yang berbuat namimah, kemudian apa yang harus kita lakukan Sat?
Ya, kalau kita mengetahui atau melihat, mendengar orang yang melakukan namimah, kalau kita bisa melakukan upaya untuk pencegahan, tentu itu yang terbagus, ya. Karena itu kan suatu kemungkaran yang Nabi katakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi, dan seterusnya. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya, ya. Kalau tidak bisa, maka dengan apa? Lisannya. Kalau tidak bisa, dengan kalbunya, ya, dengan mengingkari, rasa ingkar dalam dirinya. Nah, untuk dengan tangan ini, ya, tentunya juga ada aturannya, ya. Kita mungkin mencegah, bukan kemudian memukul, bukan. Dengan tangan ini pun kata ulama, ya, ini mungkin pihak tertentu, semacam penguasa kepada rakyat, orang tua kepada anak. Tapi mungkin dengan lisan bagi kita ini lebih memungkinkan. Artinya kita menasihati, ya. Kalau itu kira-kira bermanfaat dan dia mau dan tidak berefek yang lebih, ya, berefek yang lebih, misalnya tiba-tiba dia marah mukul kita, itu berefek yang lebih. Tapi kalau kira-kira tidak seperti itu bisa menerima, maka lakukan nasihat, ya. Karena kalau tidak, tadi kita telah sebutkan efek yang sangat besar daripada namimah itu, kerusakan yang sangat besar. Makanya bila itu memungkinkan, yaitu suatu nasihat, maka dilakukan. Begitu.
Nah, Ustaz. Ya. Kemudian apakah pada namimah ini ada kafaroh seperti dosa-dosa, seperti mungkin ketika bulan puasa kemudian melanggar puasanya, apakah ada kafaroh seperti itu Ustaz atau tidak?
Ya, kalau semacam kafaroh misalnya bayar fidyah dan semisalnya itu, yang seingat saya kok tidak ada, ya.
Nah.
Namun tentunya dia melakukan perbuatan yang sebaliknya. Dalam arti kalau tadinya merusak, maka dia harus memperbaiki, begitu.
Nah. Ya.
Dia harus memperbaiki. Jadi apa yang dilakukan dalam memperbaiki, ya, dia bagaimana melakukan islah. Ya, islah ini perbaikan hubungan, dan ini suatu amalan yang sangat baik. Ini kalau mau kita sandingkan, ya, ini dua hal yang bertolak belakang. Namimah itu dilarang dan diharamkan dan sifatnya merusak. Kalau islah ini perbuatan baik, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya memperbaiki.
Nah.
Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada suatu kebaikan pada berkumpulnya orang-orang dengan perbincangan mereka itu illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang memerintahkan dalam obrolan mereka itu untuk shadaqah au ma'ruf, atau memerintahkan untuk suatu hal yang baik, au islahin bainan nas, atau memerintahkan untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nah, jadi kalau dulu melakukan seperti itu, sekarang ya sebagai penggantinya bagaimana memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Ini sangat baik sekali tentunya, sampai dikatakan dalam ayat seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aslihu baina akhwaikum, ya kan? Maka perbaiki hubungan di antara dua saudara kalian, bukan dirusak dengan cara namimah, tapi diperbaiki. Makanya sampai Nabi itu membolehkan orang itu semacam berdusta, enggak berdusta ya, tapi semacam berdusta demi memperbaiki hubungan. Kenapa sampai dibolehkan seperti itu? Bahkan sebagian ulama mengatakan ya andai pun dusta tapi demi memperbaiki itu boleh. Kenapa sampai seperti itu? Karena baiknya tujuan tadi islah, memperbaiki hubungan itu. Nah, sementara namimah itu kan sangat bertolak belakang dengan itu.
Kemudian Seth, seperti yang pernah kita ketahui tentang ghibah, Seth. Ghibah jika ada sebuah alasan syar'i, maka ghibah tersebut bisa diperbolehkan dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Kemudian apakah pada namimah tersebut ada alasan syar'i sehingga dengan alasan tersebut namimah tersebut diperbolehkan?
Ya. Kalau dalam hubungan antar muslimin tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau seorang muslim melakukan namimah antara orang-orang musyrikin ya, ketika perang misalnya dulu kejadian seperti itu ya. Ya, itu diperbolehkan dulu. Jadi salah satu strategi perang ini ya. Sebagian sahabat ketika itu ya, yang ketika itu ada hubungan dengan orang-orang kafir, musyrik, Yahudi dan lain-lain. Dia melakukan namimah antara musuh-musuh Islam ini. Nah, ini sudah maksudnya ke ranah strategi perang ya. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu, dalam hal seperti itu. Tapi kita di antara muslimin nggak ada alasan untuk dibolehkannya suatu namimah. Ya, bahkan di sini saya ingat sekali apa suatu hadis ya, mumpung saya ingat nih, bagaimana apa pujian syaitan terhadap orang yang berhasil namimah antara suami istri. Nah, ini kan juga banyak terjadi ini ya. Namimah antara suami istri. Ini juga ada hadis-hadis khusus tentang tercelahnya itu, karena yang semestinya mereka itu hidup rukun malah jadi berantakan. Apalagi sekarang ini ada medsos, ini kan banyak hal yang merusak hubungan keluarga ya. Orang sudah baikan, suami istri berjalan baik, ada orang-orang lama yang pernah punya hubungan ya, mengorek-ngorek hubungan lamanya sehingga berantakan hubungan keluarga. Nah, ini mumpung saya ingat, ini adalah amalan namimah yang sangat buruk, dan ini yang menjadi target utama setan ini ya. Target utama setan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dalam hadis itu setan yang disebutkan dalam hadis itu bertempat di atas singgasananya di laut. Lalu dia mengutus ba'atha sarayahu, mengutus pasukan-pasukannya itu kecil. Ya, pasukan banyak untuk menggoda manusia. Setelah itu laporan. Laporan. Ada yang laporkan, saya tinggalkan mereka seperti ini, seperti ini. Saya tinggalkan mereka seperti ini, seperti ini. Artinya sudah saya lakukan begini dan begitu. Tapi oleh iblis itu enggak digubris gitu. Ya, enggak begitu dianggap upaya-upaya yang dia lakukan. Nah, ketika ada satu dari mereka, pasukan iblis ini mengatakan ma taraktuhu ya illa farraqtu bainahu wa baina zawji. Atau yang semakna dengan itu, saya tidak tinggalkan dia kecuali sudah dalam kondisi saya sudah pisahkan antara dia dengan istrinya. Nah, ketika ada laporan begitu, ini kan namimah antara suami istri. Langsung dipeluk sama iblis. Langsung dikatakan kepadanya, diberi pujian, ni'mah anta, kamu yang paling bagus. Ya. Didekatkan kepada iblis. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa jadi kita ini menghalangi orang dari namimah, ini artinya sedang perang melawan iblis sebetulnya. Kita berusaha memperbaiki hubungan, ini kita sedang perang melawan iblis. Sebaliknya yang melakukan namimah, dia sangat membantu pasukan-pasukan iblis tadi. Begitu.
Masya Allah. Berarti seperti yang telah disebutkan tadi, kategori namimah yang diperbolehkan itu bukan di kalangan kaum muslimin saatnya. Akan tetapi masuknya ke strategi perang. Mungkin bisa dinamakan dengan selain nama namimah sepertinya. Nah, kemudian juga dari penjabaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Qomar Suaidi Hafizullah Ta'ala bahwa namimah ini sangat bahaya sekali sehingga kita patut untuk menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian saat yang terakhir saat nasihat untuk kita semua agar bisa menjaga lisan dari semua perbuatan buruk selain namimah juga saat.
Ya memang ini terutama ya saya sendiri dan juga kita semua perlu ingat dan perlu menyadari bahwa lisan ini bisa menjadi alat untuk banyak taat kepada Allah ya, seperti yang tadi disampaikan di mukaddimah ya. Tapi memang juga sebaliknya bisa jadi alat untuk banyak bermaksiat pula. Sehingga kalau orang itu tidak betul-betul mengontrol perilaku lisannya, baik ucapan maupun kadang bahkan isyarat dengan lisan, dia akan banyak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu mungkin di sini kita harus mengingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau diam. Ini kata-kata simpel sebetulnya ya dari Nabi, tapi itu dalam sekali. Kalau dijabarkan dalam praktek itu ya luar biasa. Karena ketergelinciran lisan itu bukan hanya di namimah. Namimah itu salah satu dari sekian banyak ketergelinciran lisan. Sehingga kalau orang itu tidak betul-betul menjaga lisannya, ya itu sangat berbahaya. Kata orang ini, mulutmu harimau berkata, ya kan? Ya. Jadi bahkan ada suatu hadis dari Nabi SAW, beliau katakan, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqima lisanuh." Iman seorang hamba itu enggak akan tegak sampai kalbunya itu lurus. Tegak adalah arti kalbunya juga benar gitu. Dan kalbunya itu enggak benar, enggak lurus jalannya, hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya lurus juga, benar perilaku lisannya. Nah, ini lihat bagaimana keterkaitan ini antara iman, kalbu dan lisan. Ternyata ujungnya di lisan, di ucapan kita. Maka dari itu memang ya kembali seperti apa kata Nabi, fal yakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau tidak diam. Begitu. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas penjelasan dan juga nasihat untuk kita semua. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh antum bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan dan juga terkhusus untuk penyiar pribadi. Dan kita ucapkan pula jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktunya mengisi di acara Bincang Indah yang harapan kita bisa bermanfaat untuk semua kaum muslimin. Baik, kita cukupkan saat pertemuan kita di Bincang Indah pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya Faqih Lajib mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.